რადიო თავისუფლება FM 107.4.
24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. ისე როგორც ყოველ კვირის ბოლოს, საკვირაო გადაცემას დავიწყებთ სწორედ გამვლი კვირის მიმოხილვით.
ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია დემოკრატიულად არჩეულ ხელისუფლებას არ შეექმნას საფრთხე. ჯერჯერობით ჩვენივე მოქალაქეების უსაფრთხოებიდან გამომდინარე საზღვარზე გადასვლა შევზღუდეთ თურქეთის მიმართულებით.
თურქეთში მომხდარი სახელმწიფო გატრიალების მცდელობა თავისთავად ცხადი ერთ-ერთი უმნიშვნელო მოვლენა იყო გამვლი კვირის განმავლობაში, თუმცა არა მხოლოდ ეს თქვენ მოისმენთ რამდენიმე წუთში ჩვენს მიმოხილვას, ასევე ისე როგორც ყოველ კვირას შემოგთავაზებთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, გამოეხმაურებით რამდენიმე კომენტარსა და მოსაზრებას, თუმცა ამ კვირაში რადიო თავისუფლების სახელზე რატომღაც აგრესიული პოსტები და გამოხმაურებები უფრო ჭარბობდა.
კომენტარების დიდი ნაწილი იყო, როგორ თქვა, უკიდურესად შეურაცხყოფელი, იმდენად რომ ჩვენი გვერდის რედაქტორი ვეღარ აუდიოდა გინების წაშლას.
თუ რატომ ნიკო ნერგაძე გეტყვით რამდენიმე წუთში და შემოგთავაზებთ ასევე თავისუფლების დღიურებს. კინორეჟისორი რუსუდან გლურჯიძე გაგვაცნობს გამვლი კვირის განმავლობაში მის ნაფიქსსა და ნაზრებს. გამვლი კვირა რუსუდანისათვის უმნიშვნელო იყო მისი შემოქმედებითი კარიერის განმავლობაში.
გუშინ კარლოვარის 51 საერთაშორისო ფესტივალის დახურვა იყო. ჩვენმა ფილმმა აღმოსავლეთ დასავლეთ სექციის გრან-პრი მოიპოვა. საერთოდ ჩემი ცხოვრების ბოლო 24 საათი თავგადასავალს წააგავს. სასიამოვნო ემოციებით ახსავსე თავგადასავალს.
დღიურებს გადაცემის მეორე ნაწილში მოისმენთ, მე კი გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ საკვირაო გადაცემას პრაღის სტუდიიდან დღეს კობა ლიკლიკაძე გაუძღვები. ახლა კი სიტყვას გადავცემ ჯიმ შერეხვიაშვილს, რომელიც გამვლი კვირის მღელვარე მოვლენებს მიმოიხილავს.
გასული კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენებიდან გამორჩეული იყო მეზობელ თურქეთში სამხედრო გადატრიალების უშედეგო მცდელობით გამოწვეული ვნებათა ღელვა. 16 ივლისს გამთენიისას საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა უშიშროების საბჭოს ხდომა მოიწვია და გამოთქვა იმედი, რომ დესტაბილიზაცია იქნებოდა დაძლეული და თურქეთი, საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორი, მალე დაუბრუნდებოდა ცხოვრების ჩვეულ რეჟიმს.
მე მინდა დავამშვიდო საქართველოს მოსახლეობა, რომ საქართველოს მოსახლეობას და ჩვენ ქვეყანას არ ემუქრება არავითარი საფრთხე. ამასთან ერთად მინდა ურჩიო ჩვენს მოქალაქეებს სიტუაციის სრულ დასრულებამდე თავი შეიკავონ თურქეთში მგზავრობისგან.
უშიშროების საბჭოს მუშაობაში მონაწილეობა მიიღო პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა.
ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია დემოკრატიულად არჩეულ ხელისუფლებას არ შეექმნას საფრთხე. ჯერჯერობით ჩვენივე მოქალაქეების უსაფრთხოებიდან გამომდინარე საზღვარზე გადასვლა შევზღუდეთ თურქეთის მიმართულებით. ასევე საჰაერო საზღვარიც ამ წუთას ჩაკეტილია, გამომდინარე იქიდან ფრენები ახორციელდება. რაიმე დესტაბილიზაციის საფრთხე არ ჩანს.
თუმცა შეზღუდვები მალევე მოიხსნა. 16 ივლისზე დღის განმავლობაში სრულფასოვნად აღდგა როგორც ახმელეთო, ასევე საჰაერო მიმოსვლა. უშედეგო სამხედრო გადატრიალების შემდეგ თურქეთში უშიშროების ძალების მიერ დაწყებული ოპერაციის ფარგლებში დაპატიმრებული იქნა 2829 სამხედრო პირი, რომლებიც მხარს უჭერდნენ და მონაწილეობდნენ სამხედრო გადატრიალების მცდელობაში. ამის შესახებ თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდირიმმა განაცხადა. მისივე თქმით, მომხდარი შეტაკებებისა და არეულობის შედეგად დაიღუპა 161, ხოლო დაშავდა 1440 კაცი. კვირაკი დაიწყო აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკიდან მიღებული ცნობით, რომლის თანახმადაც ჩაიშალა 10 ივლისს გამართული რეფერენდუმი. ხმის უფლების მქონე 123,000 მოქალაქიდან საარჩევნო უბნებზე მივიდა მხოლოდ 1600-მდე ამომრჩეველი. სარეფერენდუმო შეკითხვა ასე იყო ჩამოყალიბებული: მიგაჩნია თუ არა საჭიროდ აფხაზეთის პრეზიდენტის ვადამდელი არჩევნების გამართვა. თვით გამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამ და მისმა მხარდამჭერებმა ამორჩეველთა დაბალი აქტივობის კომენტირებისას განაცხადეს, რომ ოპოზიციის მოთხოვნა არა აქტუალურია საზოგადოებისათვის. თუმცა რაულ ხაჯიმბას პოლიტიკური გუნდის ეს წარმატება საბოლოო გამარჯვებად არ მიაჩნია ჟურნალისტ კობა ბენდელიანს, რომლის თქმითაც რეფერენდუმის ჩავარდნით ხელისუფლებისა და ოპოზიციის ჭიდილში წერტილი არ დასმულა.
მე შორსავარ იმ მოსაზრებიდან რომ ეს შეიძლება დასრულდეს ძალისმიერი მეთოდით გადაჭენებით, მაგრამ ის რომ ეს პროცესი ძლიერი იქნება შემდგომი არჩევნებისთვის, ასეთი პირი ნამდვილად უჩანს. იმიტომ უჩანს თუნდაც რომ უნიშნელოვანი შეკითხები არ უნდა დაუთმონ აფხაზეთის საკმაოდ დიდმა ნაწილმა. ხელობაში მაქვს მიწის საკითხი, რომელსაც ასე დაჟინებით ითხოვს მოსკოვი სოხუმისაგან.
გასული კვირა ასევე მნიშვნელოვანი იყო სახელმწიფო პარტიისათვის. ქართული ოცნების თავმჯდომარემ, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა საგურამოში ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმში გამართულ ღონისძიებაზე წინა საარჩევნოდ პარტიის განახლებული გუნდი წარადგინა. 15 ახალი წევრიდან 8 ქალია, 7 კი კაცი. კვირიკაშვილის თქმით, ოცნების გუნდის ახალ წევრებს ზურგს უმაგრებთ კარგი რეპუტაცია და მაღალი პროფესიონალიზმი. განახლებული გუნდის წევრია იურისტი თამარ ჩუგოშვილიც.
ჩემი ძირითადი გამოცდილება არის პოლიტიკის შემუშავების საკითხებში, სწორედ დემოკრატიული რეფორმების და ადამიანის უფლებებისათვის საკითხებში. შესაბამისად, ბუნებრივად ვიმუშავებ ძირითადად ალბათ ამ საკითხებზე, რაც შეეხება დემოკრატიული რეფორმების გაგრძელებას, გაძლიერებას და კიდევ უფრო გამყარებას, ასევე ინსტიტუციური რეფორმების და ინსტიტუციური სიძლიერის შემატებას.
გასულ კვირაში ოფიციალურად დაიწყო საარჩევნო კამპანია რესპუბლიკურმა პარტიამაც, რომლის წევრებიც საპარლამენტო არჩევნებზე კენც იყრიან კოალიციისა და პოლიტიკური ბლოკისგან დამოუკიდებლად. სახელწოდებით უსუფაშვილი რესპუბლიკელები, პარტიული სიის პირველი ნომერი დავით უსუფაშვილი იქნება. აჭარაში საარჩევნო მარათონს დავით ბერძენიშვილი გაუძღვება. საარჩევნო შტაბს კი უხელმძღვანელებს პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძე, რომლის თქმითაც უახლოეს დღეებში პოსტებს ორი რესპუბლიკელი კელი მინისტრი დატოვებს: თავდაცვის მინისტრი თინახი დაშელი და შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი. მათი უკვე ყოფილი თანაგუნდელი გარემოს დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი კი მთავრობაში დარჩება და ქართულ ოცნებაში გადავა.
ამ სახელწოდებით და ამ ლიდერთან ერთად ჩვენ ვიბრძოლებთ ჩვენი ღირსეული ადგილისთვის პარლამენტში, ასევე საპასუხისმგებლო ადგილისთვის აჭარის უმაღლეს საბჭოში. უსუფაშვილი რესპუბლიკელები, მოვდივართ წმენით, რომ იმას, რასაც ბოლო წლების მანძილზე ძალა შევმატეთ, ეს არის დემოკრატიული ინსტიტუტების განმტკიცება, ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, ქვეყნის ევროპული გზა, უსაფრთხოება, ამას არ მხოლოდ განმარცხობთ, არამედ ახალ სიმაღლეებზე ავიყვანთ.
საარჩევნო სიის ოცეული წარადგინეს თავისუფალმა დემოკრატებმაც, რომელთა ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ სამომავლო გეგმების შესახებ პარტიის მეოთხე ყრილობაზე ისაუბრა.
ჩვენი მთავარი ამოცანა იქნება საქართველოს გამთლიანება, შერიგების პროცესი აფხაზებთან და ოსებთან უნდა გავხადოთ შეუქცევადი. ამას ალტერნატივა არ აქვს. სწორედ ამიტომ მე დღეს მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ თავისუფალ დემოკრატებს გვაქვს რესურსი, რომელიც ჯერ ბოლომდე არ იქნა გამოყენებული იმისთვის, რომ დავიწყოთ შერიგების პროცესის ბოლომდე ამოქმედება.
გასულ კვირაში საზოგადოების ყურადღება მიპყრობილი იყო სამშენებლო კომპანია ცენტრპოინტის დამფუძნებლებისადმი, რომლებსაც თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა შეეფარდათ. პატიმრობაში იმყოფებიან ცენტრპოინტ ჯგუფის დამფუძნებელი მაია რჩეულიშვილი და მისი ვაჟი, კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე გურამ რჩეულიშვილი. წინასწარ პატიმრობაში ასევე აიყვანეს კომპანიის თანამშრომლები ირაკლი მინდელი და სალომე ჩარკვიანი. ეს უკანასკნელი მოგვიანებით საპროცესო შეთანხმებით გაათავისუფლეს. პროკურატურის წარმომადგენლის კოკა კაციტაძის თქმით, 2005 წლის 2 მაისიდან 2010 წლის 8 სექტემბრამდე პერიოდში ცენტრპოინტმა მოქალაქეებისაგან მიიღო 64.2 მილიონი ლარი, თუმცა თანხა არამიზნობრივად დაიხარჯა.
სალომე ჩარკვიანმა სალაროდან მენაშენეთა მიერ შეტანილი თანხა 3 მილიონი ლარის ოდენობით არამიზნობრივად გაფლანგა და თანხა არ მოხმარდა კონკრეტული ობიექტის მშენებლობას. გამოძიებით ასევე დადგინდა, რომ ფილიალის დირექტორად ირაკლი მინდელის დანიშნის შემდეგ მან 2006 წლის 28 ნოემბრიდან 2010 წლის ოქტომბრამდე პერიოდში არამიზნობრივად გაფლანგა შეპეს ცენტრპოინტ აჭარას მენაშენეთა მიერ საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობისთვის შეტანილი თანხა 15.984.000 ლარის ოდენობით.
თუმცა დაკავებულები დანაშაულს არ აღიარებენ. აი რა უთხრა მაია რჩეულიშვილის მეუღლემ ვახტანგ რჩეულიშვილმა სასამართლო შენობასთან შეკრებილ იმ მოქალაქეებს, რომლებიც ცენტრპოინტს უჩივიან და თავს დაზარალებულად მიიჩნევენ.
მე თქვენ გაჩვენებთ, ეხლა ვინ არის დამდაშავე? მე თქვენ გაჩვენებთ, თქვენ გულისა ვიბზვით და თქვენ უნამუსოთ და უსინდისოთ. ოღონდ კი ფული არ გადაიხადოთ ბინებში, აწყობთ დაპროვოკაციას.
ასული კვირა მნიშვნელოვანი იყო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პოლიტიკურ ცხოვრებაშიც. აჭარის უმაღლესმა საბჭომ ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარედ ზურაბ პატარაძე 12 ხმით აირჩია. სხდომაში მონაწილეობას არ იღებდა 9 დეპუტატი. ზურაბ პატარაძეს კენჩისყრაზე 11 დეპუტატის მხარდაჭერა სჭირდებოდა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ეთერში რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა მას პრაღის სტუდიიდან გობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახალ განმეორებით შემოგთავაზებს საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა შოთა აიათაშვილმა საავტორო პროგრამა ამჯერად ჩვენს კოლეგას და ცნობილ პოეტს ეკა ქევანიშვილს მიუძღვნა.
ეკა ქევანიშვილის ლექსებში სულ რაღაც თუ ვიღაც ფეთქდება. ხან ადამიანი, ხან ბომბი, ხან მურაბა. ხო, მის ბოლო კრებულში ევაკუაციის გეგმა, რომელიც ახლახან დაბეჭდა გამომცემლობამ წიგნები ბათუმში, ერთ ლექსში მართლა ფეთქდებიან მაყლის და ჟოლოს მურაბები. და როცა ასია საქმე, რა გასაკვირია, რომ პოეტს თავისი ევაკუაციის გეგმაც აქვს შემუშავებული, რომელიც მისივე სიტყვებით რომ ვთქვათ, მოითხოვს სიფრთხილეს, სულის ყელიდან ამოსვლისას და სუნის ცხვირიდან ამოგლეჯისას და სუნთქვის ფილტვებიდან გაპარვისას და გემოს ენიდან აფხეკისას. ამ გეგმით ნელ-ნელა გავდივართ ხერხემლის უღელტეხილით და ვეშვებით ბარში. ამ გეგმით ვიღებთ საკუთარ თავს და მოვისვრით მუცლის დაღმართზე, შემდეგ კი შეგვიძლია ავფეთქდეთ. ციტატის დასასრული. თუ კი პოეტს მართლა სურს ამ აფეთქებებს გაექცეს, ევაკუაცია წიგნის დასაწყისშივე უნდა განახორციელოს. მაგრამ მასთან ევაკუაცია წიგნის ბოლოსაა, როცა უკვე ყველაფერი მომხდარი და განცდილია, და ცოტა არ იყოს საეჭვოდ ჟღერს ლექსის ასეთი ფინალიც. ციტატა: როცა ჩემს თავს დიდი ამბები ხდება, მე დიდი ხნის გაქცეული ვარ. ციტატის დასასრული. ანუ ეს თითქოს თავად ეკა ქევანიშვილის ევაკუაციის გეგმა არაა. ის თითქოს არსად გარბის, ის მუდამ ეპიცენტრშია და სწორედ ამ ეპიცენტრიდან ხედავს იმ ადამიანებს გაქცევაზე, რომ უჭირავთ თვალი. წერს იგი კიდეც თავის ანოტაციაში, რომ სინამდვილეში ეს წიგნი არ არის გაქცევის მცდელობაზე, რომ ეს წიგნი უხერხულობების აღიარებაზეა, ეს წიგნი დარჩენასა და სინამდვილესთვის დიდხანს თვალებში ყურებაზეა. დიდი ხანია, რაც ეკას პოეზია ასეთია, მაგრამ ეს მხოლოდ ერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელია მისი პოეზიისა. კარგ პოეზიას კი სჭირდება სხვადასხვა რაკურსიდან შეხედო. ამაში კი მე დღეს პოეტი შალვა ბაკურაძე დამეხმარება.
ეკაზე ძალიან დიდი ხანია სურს საუბარი, თუმცა აი ახლა ზუსტად იმ დღეს მომიწია ეკას შემოქმედებაზე საუბარი, როდესაც საერთოდ არ ვიყავ მზად და იმისათვის რომ მე ამ თემაზე მესაუბრა არ დავიწყე მოძიება ეკას ტექსტების, რომლებიც მე წაკითხული მაქვს ძალიან დიდი ნაწილი. არამედ ჩავრთე ნატგეო ვაილდი და ერთ-ერთ გადაცემას უყურე. და მინდოდა რაღაც პარალელი გამოვლო, იმიტომ რომ ყოველთვის პარალელები არსებობს ყველგან. თავარია მოინდომოს ადამიანმა. ხო და იყო გადაცემა უცნაური პროფესიის ადამიანებზე. ზოგი ეძებს ჭიებს იმისათვის, რომ 67 ცენტად მიყიდოს მეთევზეებს. ზოგი აგროვებს მიქლიოს ოკოებს, რომელსაც რაჭაში, ესე იგი ეკას სამშობლოში, ქათამბარკალას ეძახიან. ზოგი ალიგატორებზე ნადირობს და ალიგატორებს აბარებს. ზუსტად აი ეს სურნელები მოედინება ეკას ლექსებიდან, აი ეს ეგზოტიკური სურნელები, ეს დავიწყებული ბავშვობის, ან და ბავშვობაში არ განცდილი, მაგრამ სასურველი სურნელები. შემდეგ მონუსხული ჯდები და საერთოდ ივიწყებ იმას, რომ ეკა ქევანიშვილის პოეტიკაში არაფერი არ განვითარებულა და ალბათ ძალიან კარგი თუ არ განვითარებულა. სხვანაირად ჩვენ ალბათ აი ამ სუნებს დავკარგავდით და ეკა ინარჩუნებს აი ამ ენას, აი ამ სუფთა ენას, რომელიც ყოველთვის არის ყველაზე გულთან ახლოს მისატანი. არის ხშირად ისეთი შემთხვევა, როდესაც ეკას უნდა რომ წეროს გლახასუნებზე, წეროს ტრაგედიებზე და ყოველთვის მახსენდება ლექსი ბესანის ტრაგედიაზე, რომ ეს თავად ავტორმაც ძალიან განიცადა და ტექსტიც ძალიან დატვირთულია ემოციებით. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ხო, ლექსი ძალიან მშობლიურ, ძალიან ბავშვობიდან, ძალიან შორიდან წამოსულ სასიამოვნო სუნებზეა. აი, კარგია, რომ სუნებზე დავიწყეთ ლაპარაკი. ეკა ქევანიშვილის პოეზია ყნოსვით უნდა შეიგრძნოს ადამიანმა.
ლექსში გაჩერება ზაფხული პოეტი ხრიოკ მიკრორაიონებს შორის შემთხვევით შემორჩენილ აყვავებულ ხესთან ჩერდება და თეთრ ყვავილებს ცხვირს ადებს. შვილი მას ამ უეცარ ურბანულ რომანტიკას ვერ უგებს. არადა ეს ყველაფერი ხომ სწორედ ისაა, რაზეც ახლა ილაპარაკა შალვა ბაკურაძემ. ეკა ქევანიშვილის ლექსებიდან პასტორალური ფერები და არომატები სულ მოდიოდა. ბოლო წიგნში კი მეტი სიმძაფრე და სევდას დევს ამ განწყობებს თან. ეს სევდა ძირითადად ორ ადამიანს შემოაქვს, დედას და მამას, რომლებიც უკვე მოხუცდნენ, ჯანი აღარ მოსდევთ, მაგრამ მიწის ერთგულები არიან ჯიუტად, ბოლომდე ერთგულები არიან ცხოვრების ძველი ჯანსაღი წესის. რეალურად, თუ კი ევაკუაციაზე ვილაპარაკებთ, პოეტი ამ წიგნში მხოლოდ ერთი ტიპის ევაკუაციას ახორციელებს. აფეთქებების, უსამართლობების, სიყალბეების ეპიცენტრიდან დროდადრო თავისი მოხუცი მშობლების სამყაროში, თავის ბავშვობის მოგონებებში გარბის. იქ სულ სიტყვამს და მერე ისევ უკან ბრუნდება, რათა ამ სიმახინჯეებთან განწირული ბრძოლა კვლავ გააგრძელოს. ზოგან პასტორალური სამყარო ცალკე არსებობს, თითქოს არანაირ შეხებაში არაა დღევანდელობასთან, მაგრამ უფრო ხშირად ეს ორი სამყარო ერთმანეთში იჭრება. პასტორალი თუ პირადი ინტიმური სივრცე სისასტიკესა და აგრესიაში ილუფხება. და ცხადია, არის მესამე ტიპის ლექსებიც, სადაც პოეტი პოლიტიკური თუ სოციალური დანაშაულებების ველს იკვლევს. ხატული შთამბეჭდაობის თვალსაზრისით ზოგიერთი ლექსი განსაკუთრებით გამოირჩევა. მეშახტის ცოლის სიმღერა, ღორის თავის საჩივარი, ცივად და საქმიანად უსისხლოდ. ეს ლექსები, სახეებით, ცვალებადი ინტონაციებით, ზუსტად დაჭერილი ენით, ძლიერ ეფექტს ახდენენ. არის ძალიან მტკივნეულ თემატიკაზე დაწერილი ისეთი ლექსებიც, ეს მხატვრული ატრიბუტიკა რომ აკლია. ჩემი აზრით მეტისმეტი პირდაპირობითაა დაწერილი. ანუ ცხელ გულზე თითქოს ავტორმა ზედმეტად ჩათვალა მეტაფორულ გაფორმებაზე და ტექსტის პოეტურად გაკეთილ შობილებაზე ეზრუნა. შესაძლოა ეს მისი პოზიციაცაა, თulis რომ კონკრეტულ შემთხვევაში ჯობს მკითხველს სათქმელი შიშვლად შუბლში აჯახოს. თუმცა ამ დროს ჩემი აზრით უკვე აღარ რჩება პოეტური იდუმალება, მიზნამიმართულად სადღაც გაწყვეტილი, ბოლომდე არ გაშიფრული სათქმელი, რომელსაც მკითხველმა თავად უნდა მისცეს დასრულებული სახე. ამის შესახებ ვკითხე შალვა ბაკურაძესაც.
იდუმალების ადგილს არ გიტოვებს ფაქტურად ეკა. ეკა შენთან ერთად ხსნის ამ საიდუმლოს, უბრალოდ შენ თვითონ ხარ ამ საიდუმლოს ამხსნელი ტექსტის კითხვის დროს და შენ ხარ აღმომჩენი და ეს აღმოჩენა განიჭებს ბედნიერებას. ეკა მაგზარდა მთელი თავობა არამარტო პოეტების, არამედ ადამიანების თავობა აღზარდა. ასწავლის, ცხოვრებას ასწავლის, როგორ უნდა დააღწიოს თანამედროვე ქალმა, ან თუნდაც კაცმა, რომელსაც აქვს თავისუფლების დიდი სურვილი გულში, ამ ცხოვრების ორღობეებს, და როგორ გრძნობებს და როგორ ფიქრებს უნდა მოუხმოს საკუთარ გულში და გონებაში იმისათვის, რომ დაამარცხოს მახინჯი ოფაჩონი.
ყველა ამბავი იმ დღესვე დაძველდა, ყველას ყველაფერი დაავიწყდა, წერს ეკა ქევანიშვილი ლექსში პროფესიის გამო და ცოტა მსოფლიო სევდები. ბევრი ის ამბავი, რამაც ეკას ამ კრებულის ლექსები დააწერინა, შეიძლება გარეგნულად მართლა დაძველდა, მაგრამ იმ ამბებიდან წამოსული სატკივარი არანაირად არ დაძველებულა, სამწუხაროდ არც მალე დაძველდება და ამიტომაც ეს ლექსების მხოლოდ და მხოლოდ კარგი ღვინოსავით თუ დაძველდება, რომელსაც მოხუცი მამამისი ჯიუტად აყენებს ხოლმე თავის სოფელში და რომლის სუნიც აგრესიის სუნებთან ერთად მოდის ამ წიგნიდან და მათ განეიტრალება ცდილობს.
მიკროფონთან იყო შოთა იათაშვილი, თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა. ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ თავისუფლების დღიურებს.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა და გრძელდება იგი თავისუფლების დღიურებით. გამოკვირის განმავლობაში თავისუფლების დღიურებს წერდა კინორეჟისორი რუსუდან გლურჯიძე, კარლოვივარის საერთაშორისო კინოფესტივალის გამარჯვებული ქართული ფილმის რეჟისორი.
10 ივლისი, კვირა. დღიურის წერა არასდროს გამომდიოდა. ვიწყებდი და მერე მავიწყდებოდა. არადა ძალიან მიყვარს სხვისი დღიურების კითხვა. ეს დღიური აუცილებლად უნდა დაიწეროს. საწყენია, რომ ის წერა 4 დღის წინ არ დავიწყე. თენდება. ღამე თითქმის არ მიძინია. მხოლოდ დილისკენ ჩავთვლიმე. ისე ზერელეთ. ძილში ჩამესმის სასტუმროს წინ ქვაფენილზე ჩემოდნების ბორბლების მონოტონური ხრიგინი. ქალაქის სტუმრების განიცლება. გუშინ კარლოვარის 51 საერთაშორისო ფესტივალის დახურვა იყო. ჩვენმა ფილმმა აღმოსავლეთ დასავლეთ სექციის გრან-პრი მოიპოვა. საერთოდ ჩემი ცხოვრების ბოლო 24 საათი თავგადასავალს წააგავს. სასიამოვნო ემოციებით ახსავსე თავგადასავალს. ყველაფერი გუშინ წინ დაიწყო. სამი დღე ფილმის ჩვენების შემდეგ კარლოვარიდან დილი 7 საათზე თბილისში ჩამოვფრინდით. კმაყოფილნი, მაგრამ ცოტა დაღლილები მოგზაურობითა და ბევრი დადებითი ემოციით. დილი 7 საათზე ზარი გაისმა. ფესტივალის სამხატრო ხელმძღვანელი კარალოჰი იყო. რუსუდან უკაცრავად, მაგრამ შენ და ზურა უკან უნდა დაბრუნდეთო. ყველა ჩემმა კოლეგამ კარგად იცის, რას ნიშნავს ასეთი მოულოდნელი ზარი. ამიტომ უსიტყვოდ ჩავალაგეთ ჩანთა და ჩეხეთში დავბრუნდით. ყველაზე მეტად ცხოვრებაში ფრენის მეშინია, განსაკუთრებით აფრენის. რატომღაც ამ დღეს წყნარა დავფრინდით, იმიტომ რომ ამჯერად მას სულ სხვა მიზანი ჰქონდა. დაჯილდოებაზე არაფერს ვიტყვი იმის მეც, რომ ყველანი ვღელავდით, მე, ზურა, სალომე, კატერინა. იმის მიუხედავად, რომ ყველაფერი წინასწარ ამიხსნეს, სცენაზე ასვლა მაინც გამიჭირდა და ნერვიულობისგან ხმაც დამიჭდა. ჩემს არაჩვეულებრივ ჯგუფს მადლობა გადაუხადე. კიდევ ბევრი რამის თქმას ვაპირებდი, მაგრამ დამავიწყდა. დაუვიწყარი წუთები და ღამე იყო. ერთადერთი იმას ნანობდი, რომ ფილმის ყველა მონაწილე გულშემატკივარი და საყვარელი ადამიანი ჩემ გვერდით არისო. ცოტათი რეალობას მოწყვეტილი ყველაფერს შორიდან ვაკვირდებოდი და ვცდილობდი ნახსიერებაში აღმებეჭდა თითოეული დეტალი. მე იყო მიიღება უამრავი მოლოცვა ნაცნობი და უცნობი ადამიანებისგან. გვიან დედას დაურეკე. უკვე იცოდა და მგონი ყველაზე ბედნიერი ის იყო. გუშინ მითხრეს, დილით კარლოვარს ვერ იცნობო. მართლაც ქალაქი სულ სხვანაირია, თითქოს მიტოვებული და უკვე მოწყენილი ერთკვირიანი ძე იმის შემდეგ. აეროპორტში პრის არ მატანენ. ჩეხი მებაჟე კატეგორიულია, ბლაგვისაგანია, რომელიც შეიძლება ადამიანის წინააღმდეგ გამოიყენათო. მართლაც ძალიან მძიმე პრიზია, ქალის დახვეწილი ვერცხლის განდაკება ბროლის ბურთით ხელში. გვეცინება, უცნაურია, 51 წლის განმავლობაში ჩეხეთში ვერ მიეჩვიან, რომ წელიწადში ერთხელ 5 ასეთი ბლაგვისაგანი ტოვებს ქვეყანას და თანაც ალბათ ყოველთვის ერთი და იმავე აეროპორტიდან. საქართველოში უკვე 2 ასეთი ქანდაკება, ერთი სიმინდის კუნძულს ეკუთვნის და მეორე სხვის სახლს. 11 ივლისი, ორშაბათი. ისევ ათათურქი. ამ ბოლო 3 დღის განმავლობაში აქ მერვე ვარ. რატომღაც ყოველ ჩამოსვლაზე უჩვეულო შეგრძნება მეუფლება. ისეთი უცნაური განწყობაა თითქოს და არაფერი მომხდარაო. ერთ-ერთ კაფეში ფეხბურთის ფანები ხმამაღლა გულშემატკივრობენ თამაშს. სულ რაღაც 10 დღის წინ კი 28 ივნისს აქ 26 ადამიანი დაიღუპა, 60 დაშავდა და ათასობით სხვა სულიერ ტრავმა მიიღო. ძალიან მიყვარს თბილისში დაბრუნება, განსაკუთრებით ზაფხულში. მახსენდება ბავშვობაში, როგორ შეურბოდი ხოლმე სახლში, თეთრი ბიაზით გადაკრული ავეჯი და მტრის სუნი. ის ყოველთვის სხვანაირად მეჩვენებოდა და თითქოს თავიდან ვეჩვენოდი მას. სახში ცოტახნით შევდივარ. ჩქარჩქარა ვუყვები ამბებს დედაჩემს. 20 წუთში მანქანა გამომივლის და პირდაპირ ეთერში უნდა წავიდეთ. პირველად ვერ ვაკონტროლებ რას ვლაპარაკობ. ხმაც დამჭდარი მაქვს. ყველა სიტყვა ზურაზე გადამყავს. მისი მოსმენა გაცილებით უფრო მსიამოვნებს. ის დალაგებულა და საინტერესოდ ყვება ბოლო დღეების ამბებს. წამყვანი მეუბნება ინტერნეტში ცეში აფხაზი ახალგაზრდები ბლოგავენ, რომ ფილმის ნახვა უნდათო. აი ეს არის ბოლო დღეების ყველაზე მნიშვნელოვანი და საინტერესო ინფორმაცია. ის რისთვისაც ღირდა ამ ფილმის გადაღება. აუცილებლად წავალ სოხუმში შემოდგომას. 12 ივლისს სამშაბათი დილა ისევ მოლოცვებით იწყება. ტელეფონით, ფოსტით, პირადად. ძალიან ამაღელვებელია, რომ ამდენ ადამიანს უხარია შენი წარმატება. განსაკუთრებით მამაჩემის მეგობრების მოლოცვები მახარებს. ვცდილობ ყველას უპასუხო, რაღაც სტატიებსაც ვეცნობი. ჩემ ყურადღებას ვარაეთის სტატია იპყრობს, რომელმაც დიდი რეზონანსი და მითქმა-მოთქმა გამოიწვია. გასაოცარია, რომ სრულიად უცხო ადამიანმა ასე ზუსტად გაიაზრა და იგრძნო ჩემი სათქმელი, ის რასაც მე და დათა ჩუბინიშვილის სცენარის წერის დროს ვფიქრობდით. აუცილებლად მივწერ ჯესიკა კიანგს, მადლობას გადაუხდი ასეთი ღრმა ანალიზისთვის. დათოს ურეკავ, ყველაზე მეტად მისი ნახვა და მოლოცვა მინდა. მის გარეშე ეს ფილმი არასდროს შედგებოდა. მახსენდება ჩემი და დათოს პირველი შეხვედრა. გაუბედავად, არეულად ვუყვები, რისი გადაღება მინდა. მეუბნება მოვიფიქრებ და თუ ვერ ვიგრძენი, რომ ჩემი თემაა. სამი დღის შემდეგ დამირეკა და წერა დავიწყეთ. მას მერე სამი წელი გავიდა. ალბათ მხოლოდ აქ შემიძლია გამოვხატო, თუ ვინ გახდა დათო ჩემთვის. დღეს ის ჩემი საუკეთესო მეგობარი და მრჩეველია, თუმცა არასდროს მეთანხმება, მოწონებაზე ხომ საერთოდ ზედმეტია საუბარი. ახლა როდესაც სხვისმა სახმა თავისი გზა ნახა, ახალი სცენარი მინდა დავწერო. მივალ და მოუყვები, მერე დაველოდები და თუ დამთანხმდება, შემოდგომაზე წერას დავიწყებთ. 13 ივლისი, 4 შაბათი. დღეს არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება. ჩვეულებრივი დილაა, არსად მეჩქარება და არაფერი მაქვს სასწრაფოდ გასაკეთებელი, ამიტომ ვისვენებ. ცოტას დავწერ, მერე მეგობრებს შევხვდები. საღამოს ჩემი ძმა მოდის. სასიამოვნო საღამო ყველაზე საყვარელ ადამიანებთან. სამწუხაროდ ასეთი საღამოები სულ უფრო და უფრო იშვიათია ჩვენ ცხოვრებაში. შოთამ ძალიან სასიხარულო ამბავი მომიტანა. მგონი ჩვენ ჩანაფიქრი ფილმის აფხაზურ პრემიერაზე მალე განხორციელდება. შოთა ყოველთვის არაჩვეულებრივ იდეებს მჩუქნის. მიკვირს, როგორ ებადება ერთ ადამიანს ამდენი საოცარი იდეა. 14 ივლისი, 5 შაბათი. დილით პრესკონფერენცია დამინიშნეს. სამწუხაროდ მთელი ჯგუფიდან მხოლოდ სალომე, ია, კატო და ბატონი გოგი არიან თბილისში. პრესკონფერენცია კინოცენტრში იმართება. პატარა დარბაზში უამრავი ხალხი ტრიალებს. ზურა ჩორი ახლოს დადის, მაგრამ დარბაზში არ შემოდის. ისევე, როგორც არცერთ პრემიერაზე სცენაზე არ ამომყვა, ეტყობა ღელავს. რატომღაც ყოველთვის მიჭირს პრესასთან ურთიერთობა, ერთსა და იმავე შაბლონურ კითხვებზე პასუხების გაცემა. ყველაზე ხშირად დასმული კითხვაა, რითია ეს ფილმი განსაკუთრებული. მგონი ამ კითხვას მაყურებელმა და კრიტიკოსებმა უნდა უპასუხონ, მაგრამ მაინც, რითია ეს ფილმი ჩემთვის განსაკუთრებული. იმით, რაც ჩემმა კოლეგებმა, გოგი მიქელაძემ, გორკა გომეშ ანდრეომ, დუშან მაქსიმოვსკიმ, გიგი ფალავანდიშვილმა, დარიო დომოტროვიჩმა ჩადეს ამ ფილმში. ჩემი არაჩვეულებრივი სამსახიობო ანსამბლით. სალომე დემურია, რომელსაც 6 თვის პაწაწინა ბიბით მოუწია გადაღებაზე სიარული. ია სუხიტაშვილი, რომელიც თავდაპირველად სულ სხვა როლისთვის ემზადებოდა. ზურაბ მაღალაშვილი, რომელმაც ერთი კვირით ადრე გაიგო, რომ ფილმში უნდა შესულიყო. ოლგა დიხავიჩნე, რომელიც სრულიად უანგაროდ იყო თანახმა ეთამაშა ლიზას როლი. სანდრო ხუნდაძე, ხუნდიკა, რომელიც პირველად იდგა კამერის წინ. კატო ჯაფარიძე, პროფესიით ექიმი, 21 წლისაა, მაგრამ 13 წლის გოგო ითამაშა. ბრანკო ჯურიჩი, ბოსნიელი კინოვარსკვლავი, რომელიც ეპიზოდზე დამთანხმდა. საბინა ახმედოვა, ელენე გამსახურდია, რომელიც 3 წლისა და 5 თვის იყო და ყველა ტექსტსაც თუ დიალოგს გვიცვლიდა. იმით, რომ ყველაზე შესანიშნავი ჯგუფი მყავდა და გადაღებების ყოველი დღე ზეიმად მიქციეს. იმით, რომ მე და ზურა მაჭარის მთიანეთში თითქმის მიტოვებული პატარა სოფელი დაგვა ვიპოვეთ, სადაც სულ რამდენიმე მოსახლეა შემორჩენილი. დაგვა ძალიან ჰგავს აფხაზეთს, სახელიც უცნაურად სიმბოლური აქვს. დაგვა ნიშნავს მიწიდან აღგვილს, მიტოვებულს. ჩემ ფილმიც ხომ ზუსტად ამაზეა. და კიდევ ყველაზე მნიშვნელოვანი, მინდა განსაკუთრებით აღვნიშნო ის, რაც ჩემმა კოლეგებმა ბოლო წლების განმავლობაში გააკეთეს. ზაზა ურუშაძემ, გიორგი ოვაშვილმა, ნანა ექვთიმიშვილმა, თინათრი ყაჯრიშვილმა, ლევან კოღუაშვილმა, რუსუდან ჭყონიამ, რუსუდან პირველმა, ლევან თუთბერიძემ, დიტო ცინცაძემ, მათ თავიანთი წარმატებით ნებისმიერი ქართული ფილმისადმი განსაკუთრებული ყურადღება გამოიწვიეს. 15 ივლისი, პარასკევი. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება მელოდება. გუშინწინ ახალგაზრდა ქალბატონი ნინო ახალაია დამიკავშირდა. სულ რამდენიმე თვეში, როდესაც აფხაზეთის დაკარგვიდან 23 წელი ილევა, ქართველმა და აფხაზმა ახალგაზრდებმა გადაწყვიტეს ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა და ახალი მოძრაობის, ჩვენ გვაერთიანებს აფხაზეთის დაფუძნება. დღეს საღამოს ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში ამოძრავების პრეზენტაცია გამართება. ძალიან საპატიოა, რომ მე დაპატიჟებულ სტუმრებს შორის ვარ. თურმე სიტყვაც უნდა ვთქვა. დარბაზში საგულდაგულო დამზადებულ სტენდებზე 90-იანი წლების შავ-თეთრი ფოტოებია გაკრული ოჯახური ალბომებიდან. გააგრა ბიჭვინთა სოხუმი, რიწა, ადლერი. პრეზენტაციაზე უამრავი ნიჭიერი ადამიანი შეიკრიბა, აფხაზეთიდან დევნილები. ბევრი სამწუხაროდ საზღვარს გარეთაა. ეს ხალხი ერთმანეთს უნდა დაუკავშირდეს და ერთად უნდა შეუდგნენ ამ ყველაზე მტკივნეული პრობლემის გადაჭრას. მედევნილი არა ვარ, მაგრამ მე 90-იანელი ვარ. ლამფის მჟუტავი შუქით განათებული მოგონებებით. მახსოვს ომიანობის უცნაური განცდა. მახსოვს როგორ დასრულდა აფხაზეთში საომარი მოქმედებები. მახსოვს მოჩვენებითი სიმშვიდე. ზუსტად ამ დროს წყვდიაჩი მოქცეული გაყინული დედაქალაქისკენ დევნილების უწყვეტი ნაკადი დაიძრა. ერთ-ერთმა ომგამოვლინულმა ოჯახმა ჩემ სახლში შეაფარა თავი. აქ იძულებით სამყოფელში მათ შფოთვარე და ბუნდოვანი, მაგრამ ახალი ცხოვრება უნდა დაეწყოთ. მათი მოწესრიგებული სამყარო, აწყობილი ურთიერთობები ერთბაშად გაქრა და ისინი ერთ ღამეში ფესვებ მოწყვეტილ ადამიანებად იქცნენ. როცა გამორბოდნენ, დარწმუნებულნი იყვნენ, რომ მალე სულ რამდენიმე კვირაში დაბრუნდებოდნენ, მაგრამ საკუთარ სახლში დაბრუნების მოლოდინში 23 წელი გავიდა. დღესაც 100,000-ობით დევნილი დაბრუნების იმედით ცხოვრობს. ამბობენ, რომ ბევრ მათგანს მიტოვებული სახლის გასაღები სათუთად აქვს შენახული. ამ ბოლო დღეებში ჟურნალისტები მეკითხებიან, რატომ აირჩიათ აფხაზეთის თემა, აქტუალურიაო? არა. დღეს მსოფლიოსთვის ბევრი უფრო აქტუალური და მიმზიდველი თემა არსებობს. მე ვფიქრობ, ჩვენი 90-იანელი თაობის ერთგვარი ვალია ვისაუბროთ ამ თემაზე. გადავიღოთ ფილმები, დავწეროთ ესეები, მოთხრობები, რომანები და ამით კიდევ ერთხელ მივიქციოთ ყურადღება. და კიდევ, სანამ ამ თემას არ ან ვერ ამოვწურავთ, ვერასდროს შევძლებ საუბარს სხვა პრობლემებზე. ასე შეიქმნა ოცნებების სასაფლაო, მერე გაღმანაპირი, მერე სიმინდის კუნძული და მანდარინები, მერე სხვისი სახლი. დარწმუნებული ვარ, უახლოეს მომავალში კიდე ბევრი ავტორი ალაპარაკდება აფხაზეთის თემაზე. 16 ივლისი, შაბათი. დღეს დილას ჩვენს მეგობარს ვაცილებთ. დათო კუბლაშვილი წარსულში რუსთაველის თეატრის წარმატებული მსახიობი, 20 წელია ნიუ-იორკში ცხოვრობს. 8 წლის პაუზის შემდეგ თბილისში ჩამოვიდა. ჩემი მოგზაურობების გამო წესიერად ვერც კი ვნახე, ამიტომ აეროპორტში გავყვები. გასაცილებლად მეგობრები შევიკრიბეთ და რამდენიმე მანქანით გაუდექით გზას. Turkish Airlines-ის სტენდთან უცნაური ჩეჩქოლია. შორი ახლოს კამერებსაც მოუკარი თვალი. რეგისტრაცია ჩვეულებრივ გაიარა. ბარგიც ჩაიბარეს, უხმოდ, უთქმელად. თურქეთში სამხედრო გადატრიალების მცდელობა. 10 თურქი ჩაკეტილია. და შენობიდან მგზავრების ევაკუაცია მიმდინარეობს. უცნაურია, მაგრამ კომპანია მხოლოდ 2 საათის ლოდინის შემდეგ გადადო ფრენა. დაბნეული დათო სახში დავაბრუნეთ. კარგია, კიდევ რამდენიმე დღეს გაატარებს თბილისში ჩვენთან ერთად. რაც გადატრიალებას შეეხება, დღეს თურქეთის სტაბილურობა მსოფლიოს ჭირდება, ამიტომ გონია, რომ ყველაფერი მალე ჩაწყნარდება. მე კიდევ ყავას დავლევ და გავაგრძელებ დღიურის ჩასწორებას. ხვალ ხომ ის ეთერში უნდა წავიკითხო? მერე ამ ნაწერს თავისუფლების დღიურების კრებულში შეიტანენ. მგონი, ჩემ პირველ დღიურ დავწერე, ცოტა უჩვეულო. ბევრი რამ ვერ დავწერე, ბევრიც დამავიწყდა, როგორც ყოველთვის.
გახლავთ კინორეჟისორი რუსუდან გლურჯიძე, რომელმაც თავისუფლების დღიურები გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენს ეთერს კვლავ მუსიკა განაგრძობს.
Say you love me again. Under
Sekshelze FM 107.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საკვირაო გადაცემა. მას პლაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა კი სიტყვას გადავცემ ნიკო ნერგაძეს, რომელიც გამოიკვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების ბლოგების კომენტატორთა მოსაზრებებს გაგაცნობთ.
ამ კვირას ყველაზე მეტი გამოხმაურება Facebook-ის ჩვენს გვერდზე ჰქონდა პუბლიკაციას სათაურით 6-ჯერ დიდი ვიდრე მცხეთა ეკლესიის მიწა. ეს ხო ინტერვიუ ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურის თამთა მიქელაძესთან, რომელიც ჩვენ კოლეგას ნიუ თარხნიშვილს ელაპარაკა რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსების მოდელსა და მის ნაკლოვანებებზე. კვლევა ჩაატარა ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტმა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრთან ერთად 2014-15 წლებში და აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ რელიგიური ორგანიზაციების სახელმწიფო დაფინანსების პრაქტიკა არის დისკრიმინაციული, ეფუძნება მართლმადიდებელი ეკლესიის ექსკლუზიური პრივილეგიების მიდგომას და კვლევის მიხედვით არღვევს რელიგიური ორგანიზაციების და სახელმწიფოს შორის სეპარაციის კონსტიტუციურ პრინციპს. კომენტარების დიდი ნაწილი იყო, როგორ თქვა, უკიდურესად შეურაცხყოფელი, იმდენად რომ ჩვენი გვერდის რედაქტორი ვეღარ აუდიოდა გინების წაშლას. ბოლოს ჩვენ გვერდმა დაწერა იქ, ნუ რედაქტორმა მარა გვერდის სახელით, მეგობრებო, ყველა შეურაცხყოფელი შინაარსის კომენტარი წაიშლება, განმეორების შემთხვევაში კი შეიძლება უკიდურეს ზომებს მიმართოთ და წესების დამღავს საერთოდ აუკრძალოთ ჩვენს გვერდზე პოსტვა. თუმცა სიმპათია კომენტატორებისგან ვერ მიიღო. ზოგ წერს, სულ არის ეგ თქვენი პასუხი, მუქარა, ჩვენმა კომენტარებმა სულ არაფერი შეგაგნებინათ, რომ დაგულოკავთ ამათ ჩვენ აზრებსაც მოკლავთო. შეგირცხვეთ ტოლერანტობა და მრავალფეროვნება, ოქ წერს ვიჯი. გიორგი წერს, თქვენს გვერდზე თუ აღარ შემეძლება ძთი დაწერა და ხაზე გავუსვი, თუ აღარ შემეძლება დაპოსტვა, მოუკვდები ნერვიულობით და ღამე აღარ დამეძინებაო. ღიმილიც მიაწერა ცხადია. მოხევე წერს, რატომ კრიტიკას ვერიტანთ ხელოვნურად წარმოქმნილ თემებზე, ბუსრომს პილოტ სახავთო. და ლიკა წერს, ტოლერანტობა, მრავალფეროვნება და კრიტიკა ნეტარდი საქეთა ლანძღვაგინება. არა, ლანძღვაგინებაზე იყო ლაპარაკი, უშვერი სიტყვებით გინებაზე, ანუ წარმოუდგენელი სიტყვებით, ზოგიერთი მომხდა თვალში და ბევრი არც გამეგო ისეთი გინებები ეწერა. Ну, რადიო თავისუფლებამაც მიწერა შემდეგ საუბარია შეურაცხყოფელი ხასიათის კომენტარებზე. ამას არაფერი აქვს საერთო სიტყვის თავისუფლებასთან. თვითონ სტატიის ქვევით არის ასობით კომენტარი. უმეტესობა არის სალანძღავი, მაგრამ გინების გარეშე თუ დარჩა ბუნებრივია. აი ჩამოვყვები, ხატი აწერს, მიყიდეთ ქართული მიწა ჩინელებს, ინდოელებს, ერაყელებს, აფრიკელებს და ასე შემდეგ, აჩუქეთ მიწების სომხებს და ისედაც ხომ ყვირიან ჯავახკი ავტონომიას, კუმუდროს, ატენისიონს, მცხეთის ჯვარს ხო იჩემებენ და მერე მართლა გეტყვიან ტერიტორია ჩვენიაო. ალექსი წერს, კატანკა სინით დაბმულ სოფიან ძაღლებს მაგონებს ეს არასამთავრობოები. მარც მე არ ვიცი რა არის კატანკას სენი, აქვს თქვენ თუ იცით ყოჩახ, მაგრამ მე არ ვიცი, რომლებიც გულმოდგინეთ ელოდებიან მათი მესიის მოსვლას 8 ოქტომბრის არჩევნებში, რათა მიიყვანონ ყველა ანტიმართლმადიდებლური სოროსისეული საქმე ბოლომდეო. თენგიზი წერს, ეს ქალბატონი თამთაზე ლაპარაკი პირველ რიგში დიდი ანტიქრისტე იქნება, აბა რომელი მართლმადიდებელი მორწმუნე დასვამდა ასეთ სულელურად საკითხსო. გიორგი წერს, ეკლესიისთვის მიწის მიცემით ამაზე უკეთესი რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ, ეკლესიის მიწაწყალზე რა გაკეთდება ესეთი, რაც მიუღებელი იქნება ადამიანისთვისო. ელენე წერს, ჯობ საპატრიარქო მოვაროს, ვიდრე მიეცეს უცხო ტომელს და გადამთილოს, რომელიც ჩვენს ბუნებას მხოლოდ კომერციულად გამოიყენებს და დააბინძურესო. უამრავი ესეთი კომენტარი კიდევ რამდენიმეს გაგაცნობთ, მაგრამ ათობით არის, ასე მეტი არის, 150-მდე კომენტარი იყო და ტიპურ კომენტარებს გაცნობთ ახლა. ზვიადი წერს, დღევანდელ რესპუბლიკას საერთოდ არ უნდა ქონდეს უფლება ქართულ მიწაზე, ეკლესია უნდა განკარგავდეს ამ მიწებსო. და შემდეგ ამატებს, ამ ქალბატონისთვის თამთაზე ელაპარაკი, ჯობს საკუთარ გენეალოგია მოქეკოს, იქნებ აღმოაჩინონ ეკლესიების და ხალხის გამანადგურებლებიო. ვასილი წერს, ძალიან კარგი იქნება თუ გავიზიარებთ ისრაელის გამოცდილებას და საეჭვო არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსების წყაროებს გავაკონტროლებთ, შეზღუდავთ მათ უცხოეთიდან დაფინანსებასო. ალბათ რუსეთის თქმა მოერი და იქ ავრი გამოცდილება უფროა. ერთი ინფოგრაფიკა იყო ჩვენს გვერდზე ქალების წინააღმდეგ დანაშაულთან დაკავშირებით და ესეთი ძალიან ძიმე სტატისტიკა იყო, რომლის ქვევითაც სულ ერთი კომენტარი იყო და არ გეუბნოთ, რომ მარტო ნეგატიურ რამეებს გაცნობთ ხოლმე, თუმცა კი უფრო ხვდება ადამიანს თვალში და ეგ გამომაქვს ხოლმე პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, მაგრამ ნუ როცა ხვდება ადამიანს თვალში, ხვდება თვალში. აი ჯეკო წერს, ერთი კაცებს კითხეთ, როგორი დაჩაგრულები ხართ, ანუ ქალებზე ლაპარაკი ქარი თქვა რამდენი მოკლეს. როცა მორალური ტერორით ფონს ვერ გადიხართ ქალებს მიმართავს, მერე საქმეში ურო შემოდის და ისე ევაში თამამავლებს, ხმა არ გაქვთ ამოსაღები, როცა მამაკაცები თქვენგან თავს იცავენ, ამას ტერორს ეძახითო. კიდევ ერთხელ ინფოგრაფიკაზე წერია, რამდენი ქალი და რამდენი კაცი მოკლეს საქართველოში, შემზარავი სტატისტიკაა უბრალოდ. აი კიდევ მეორე სტატია ჰქონდა ესეთი, ცოლების მკვლელობის სეზონი, ეკა ქევანიშვილის სტატია, სიუჟეტი საიტზე, სტატია ისე კი სიუჟეტი იყო, თბილისში ფონჭალის დასახლებაში კიდევ ერთი ქალი მოკლეს. ქმარმა 20 წლის მიუღლო ყელის არეში დანით დაჭრა ჭრილობა კი საბედისწერო აღმოჩნდა და ქვევით კომენტარებში განსხვავებული კომენტარია, ანუ ბევრი არის რაც არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ნუ რამძიმე ვითარება, რა გოშელება, გამოსავალი რა შეიძლება იყოს, მაგრამ აი დანარჩენი. რეზულტს ენის კონტროლი ისწავლოს ზოგიერთმა ქალმა და ისიც ისწავლოს ქმარს როდის რა უნდა უთხრას. თვალკას რომ წყევლას და ჭკუის დარიგებას დაუწყებ, კარგი რომ არ დაგემართება, მაგას მაინც ვერ უნდა მიხვდეო და აბრალა მაშინვე მოკულცოს სიკვდილი. და ბევრი კიდე თითქოს აკრიტიკებს ვითარებას, მაგრამ მაინც ქალებისკენ შორს ხელს. ლაზარე წერს, მაგალითად, მამაკაცის აღზრდაში, ვისაც დიდი წვლილი მიუძღვის, იმათზე გაამახვილეთ ყურადღება, ანუ თავად ქალბატონებზე, დედებზე, თორემ უკვე მოძალადეთ ჩამოყალიბებულ პიროვნებას, პოლიცია ვეღარ შეცვლის. ნუ მამას არ ახსენებს ლაზარე ერთია და მეორე, მე მგონი კაცის ბრალი უფრო როცა ის რამეს იზენს, არა დედის რომელმაც რა ვიცი როგორ აღზარდა. სხვებიც წერენ, თქვა მაია წერს, ამ მამაკაცების გამზრდელი დედები არ მიმაჩნია ადამიანებად, საერთოდ ეს არის გამზრდელი დედის, ანუ იმ ქალების ბრალიც, ვინც ეს კაცები გაზარდა. მამაკაცებს მხოლოდ ნუ დავადანაშაულებთ, ქალებო გაიხედ, გამოიხედეთ, როგორ აზროვნებენ თქვენს გარშემო დედები, რომლებიც პოტენციურ ქალთმოძულე მკვლელებად ზრდიან შვილებს, როცა ბიჭს მეტის უფლებას აძლევენ ოჯახში და ჩაგრავენ. გოგოებსო წერს მაია, რომელიც ცდილობს ამ პრობლემის გადაჭრას, მაგრამ მაინც ცოტა მძიმე ახალმე, როცა გაიგებ, რომ ქალებს კლავენ და დამნაშავე მაინც პირველ რიგში ქალები არიან, რაც მე მგონია რომ არ არის ესე და მე მგონია რომ სხვასაც არ უნდა ეგონოს ხოლმე.
ეს იყო საავტორო პროგრამა თავისუფლება გისმენთ. ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო იგი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემის ბოლოს განმეორებით თავაზობთ დავით ჩიხლაძის საავტორო პროგრამას, ახალგაზრდულ პროგრამას.
საზაფხულო სკოლა ეს ნებისმიერი ახალგაზრდის ცხოვრებაში გამორჩეული პერიოდი და ეტაპია, რომელიც მართალია თავიდან რთულად გაჩვენება, მაგრამ სახლში დაბრუნების შემდეგ ხვდებით, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს გამოცდილება, რომელიც უნდა წერტითვით სახლის დატოვებისგან და უცხო ადამიანებთან თანაცხოვრებისგან მიიღე. საზაფხულო სკოლები მთელი ევროპის მასშტაბით ელიან სტუდენტებს, რომლებსაც სურთ ცოტნა გაიღრმავონ სოციალურ ან პოლიტიკურ მეცნიერებებში, ბიზნესში, მარკეტინგში და ასე შემდეგ. ყველასთვის, მათ შორის ქართველი სტუდენტებისთვის, არჩევანი ძალიან დიდია და ხშირად ეს შანსი სრულიად სხვა კუთხით შეხედო იმ სფეროს, რომელსაც სწავლობ. დღეისთვის რამდენიმე საინტერესო პროგრამა ვიპოვეთ თქვენთვის, რომლებსაც ამ გადაცემაში წარმოგიდგენთ და თუ ამ პროგრამით დაინტერესდებით, ჩაეწერებით საზაფხულო სკოლაში და ეს ყველაფერი თქვენს ცხოვრებას ისევე შეცვლის, როგორც აქამდე ათასობით, ან შეიძლება მილიონობით ადამიანის შეუცვლია, რა თქმა უნდა ძალიან გამიხარდება. საზაფხულო სკოლების ძიებისას პირველ რიგში მთავარია გაბედულები იყოთ. ჩვენ შეგვიძლია ვისურვოთ, რომ პროგრამამ დააკმაყოფილოს ჩვენი ყველაზე უცნაური დაინტერესებაც კი, რომელსაც იშვიათად მიუღია დადებითი ან საერთოდ ნებისმიერი სახის გამოხმაურება ჩვენს ნაცნობებში, მეგობრებში, ობლებში და უნივერსიტეტებშიც. საზაფხულო სკოლის არსი ზუსტად ესაა, დავეკმაყოფილოთ ჩვენი ყველაზე ვიწრო დაინტერესებები და ეს გავაკეთოთ ჩვენს თანატოლებთან ერთად მთელი მსოფლიოდან. პროგრამის შერჩევისას გადავწყვით და მომეცო შეძლებს დაგვარად ბევრი სფერო: ბიზნესი, სამართალი, სოციოლოგია, მარკეტინგი და ასე შემდეგ. ვკითხე მეგობრებსაც, რომლებიც ამ მიმართულებებით სწავლობდნენ და საბოლოოდ აი ეს გამოვიდა. მოდი თავიდან იმით დავიწყებ, რაც საკუთარი თავისთვის შევარჩიე. ესაა საინტერესო საზაფხულო სკოლა უტრეხტში, რომელიც გვთავაზობს თამაშების შესწავლას, არა მხოლოდ როგორც გართობის ობიექტის, არამედ როგორც სოციალური ფენომენის. ეს მულტიდისციპლინური კურსია, რომელიც ცდილობს, რაც შეიძლება ხმად დაგვანახოს, თუ რა არის თამაში, როგორ იქნება თამაში, რატომ თამაშობს ადამიანი და შემდეგ რა გავლენას ახდენს ეს თამაშები ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. თამაშების კვლევა ერთ-ერთი საინტერესო მიმართულებაა დღესდღეობით და უფრო და უფრო მეტი უნივერსიტეტი ან სკოლა გვთავაზობს, რომ შეუერთეთ კვლევის პროცესში. კომპიუტერული თამაშების კვლევა ჩვენი თაობის სოციალური და კულტურული პორტრეტის გააზრებისთვის ერთ-ერთი საკვანძო მიმართულებაა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიზრდებოდით და ვიზრდებით თამაშებთან ერთად და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ტოვებს კვალს ჩვენს ცნობიერებაზე. მეორე ჩემსიაში საინტერესო ორკვირიანი კურსია იტალიაში, პიზის უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებულ საზაფხულო სკოლაში, რომლის თემაცაა ქალაქი და წყალი, მიქელანჯელო და ისტორიული მდინარე ვერსილია, მიწის ინტერვენცია. საზაფხულო სკოლის მიზანია გამოიკვლიოს მდინარე ვერსილის ისტორია, მდინარის რომლის ირგვლივაც ოდესღაც დაიწყეს დასახლება ტოსკანის რეგიონში და რომელმაც დროდადრო დაკარგა თავისი მნიშვნელობა. საბოლოოდ კი მოექცა თანამედროვე სისტემების და ავტოსტრადების ტყვეობაში. კურსის ფარგლებში დაგეგმილია ვერსილის ისტორიულ კალაპოტზე რამდენიმე გასვლა, კვლევა თუ რა მდგომარეობაში ახლა მდინარე. და რაც ყველაზე საინტერესოა, საზაფხულო სკოლის მიზანია დაგვანახოს და მშელობის შედეგად მივიდეთ დასკვნამდე, თუ როგორ მოექცეოდა მდინარის კალაპოტს მიქელანჯელო, თუ ის თანამედროვე გამოწვევების წინაშე დადგებოდა, თუ მას მოუწევდა ეფიქრა გზებს ეკონომიკაზე, კაპიტალზე, პოლიტიკაზე, მანქანებზე და ასე შემდეგ. კიდევ ერთი საზაფხულო სკოლა ჰოლანდიიდან იქნება მესამე, რომლის შესახებაც მინდა იცოდეთ. ნაიმეგენის უნივერსიტეტის ერთკვირიანი საზაფხულო სკოლა შეეხება ერთ-ერთ საინტერესო და დღეისთვის აქტუალურ თემას: მოქალაქეობას და მიგრაციას, 21 საუკუნის ევროპის მთავარ გამოწვევას. ერთი კვირის მანძილზე სტუდენტები გაეცნობიან ევროკავშირის საიმიგრაციო კანონებს და განიხილავენ მიგრაციას რამდენიმე ასპექტში: ფიზიკურად ევროკავშირის ტერიტორიაზე შესვლის უფლებიდან, იქ ცხოვრების და სამუშაო უფლებებამდე. პროგრამის მიზანია ხმად ჩახედოს სტუდენტებს ხვდები მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილიდან რეგულაციებსა და გამოწვევებში, რომლის წინაშეც ახლა ევროკავშირი დგას და ალბათ ქართველი სტუდენტებისთვისაც ეს სფერო საინტერესო უნდა იყოს. ორი კვირით პრაღა უმასპინძლებს ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის პროფესორის უილიამ პატისონის საზაფხულო კურს ვირალურ მარკეტინგში და გარე რეკლამაში. პროგრამა საინტერესოსთან ერთად ახალისას უნდა გამოვიდეს, ვინაიდან და პროფესორი ცნობილია თავისი მოსაზრებებით ეგრეთ წოდებულ პარტიზანულ მარკეტინგს და ქუჩის აქტივობის მნიშვნელობაზე სარეკლამო სფეროში. პრაღის საზაფხულო სკოლის სტუდენტები კი მიიღებენ შანს თვითონ მიიღონ მონაწილეობა ასეთი აქტივობების დაგეგმაში და განხორციელებაში. სპორტის სამართალი არის კიდევ ერთი მიმზიდველი და საინტერესო მიმართულება სტუდენტებისთვის, რომელიც ახლა როცა ფეხბურთში მრავალ მილიონი კონტრაქტები დგება და სპორტული აქტივობების ტრანსლაციის უფლებები მილიარდობით დოლარად იყიდება, უფრო და უფრო იძენს აქტუალურობას. სამკვირიანი საზაფხულო სკოლა ჰამბურგში აგვისტოში მოეწყოს მოწინავე პროფესორებს ამერიკიდან და გერმანიიდან, რომელიც განიხილავენ თუ რა სამართლებრივი გამოწვევების წინაშე ვდგებით, როცა ვაფორმებთ მორიგ მილიონიან კონტრაქტს, ან როცა ვცდილობთ ფორმულა 1-ის გრან-პრის ორგანიზებას და ასე შემდეგ. საინტერესოა, რომ მეგობრებისთვის, რომლებიც სამართლის მიმართულებით სწავლობენ, სწორედ ეს მიმართულება იყო გამორჩეულად საინტერესო, ვინაიდან ქართული უნივერსიტეტები ამ სფეროში პროგრამებს იშვიათად გვთავაზობენ. კიდევ ერთი საინტერესო სფერო ამჯერად ბიზნესში, რომელიც ნაკლებადაა დატვირთული პროგრამებით საქართველოში, თუმცა ქართველი სტუდენტებისთვის მიმზიდველი არის სიმდიდრის მენეჯმენტი. ამ პროგრამით დაინტერესებულებისთვისაც ვიპოვეს საინტერესო საზაფხულო სკოლა პარიზში, რომელიც შეიძლება საინტერესო აღმოჩნდეს თქვენთვის, თუ სწავლობთ ეკონომიკას და გსურთ მეტი გაიგოთ იმის შესახებ, თუ როგორ ხდება სიმდიდრის მართვა. აი ესაა ჩემი შერჩეული 6 პროგრამა, თუმცა ეს უბრალოდ ილუსტრაცია იმის, რომ შეგიძლიათ საფხული საინტერესოდ გაატაროთ. თქვენთვის სასურველი პროგრამა რა თქმა უნდა თვითონ უნდა იპოვოთ და მაქსიმალურად მოარგოთ თქვენს ინტერესებს. იმედია საზაფხულო სკოლაში აპლიკაციის გაგზავნის იდეამ დაგაინტერესათ. თუ ასე არ ოცა დაბრუნდებით, მიპოვეთ Facebook-ზე მომწერეთ და შემდეგ ამავე პროგრამაში ერთად მოუყვეთ მსმენელს, თუ როგორი იყო თქვენი საზაფხულო სკოლა.
ეს გახლავთ დავით ჩიხლაძის საავტორო პროგრამა, იგი განმეორებით გაგაცანეთ ჩვენს ეთერში. საკვირაო ანალიტიკურ გადაცემაში, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან ყობა ლიკლიკაძე უძღვებოდა, მე საუკეთესო სრულებით გემშვიდობებით, თუმცა ჩვენი ეთერი გრძელდება. რამდენიმე წუთში მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებულ 1-საათიან პროგრამას. ასრომ დარჩით ჩვენთან, დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
So long, long, long.